Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo katika matangazo ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika ya Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 25 Aprili mwaka 2017, siku ya malaria duniani. Karibu. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti kwamba shirika la afya duniani linatangaza majaribio ya chanjo ya kupambana na malaria yatafanyika Kenya, Ghana na Malawi katika kuadhimisha siku ya malaria duniani hii leo.
Na mashirika ya wanawake ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea kuhimiza serikali kuwahusisha wanawake katika serikali ya mpito.
Namwambia wanataka kufanya government na yafaa, inabidi wanawake wakuwe ndani kwa sababu ni wale nao wanaleta mchango kubwa kuhusu maendeleo pia usalama.
Habari nyingine ambayo tutakuwa nayo vile vile ni juu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma vya nchini Burundi, huenda wakarudi darasani hii leo bila ya madai yao kupata ufumbuzi.
Basi hizo, mpendwa msikilizaji, ni ripoti tutakuandalia pamoja na taarifa habari kutoka Washington. Kumekucha Afrika, matangazo ambayo husikika katika mitandao ya FM kote Afrika Mashariki na Kati na tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza Idi Ligongo na taarifa habari.
Naam, tunaanza habari za dunia tukianzia hapa hapa Marekani. Uongozi wa ikulu ya Marekani hapo jana umetangaza kwamba maseneta wote 100 wa Marekani wamealikwa White House hapo kesho Jumatano katika mkutano wa siri mahususi kuelezea wasiwasi uliopo kuhusu Korea Kaskazini. Mkutano huu utasimamiwa na waziri wa ulinzi Jim Mattis, waziri wa mambo ya nje Rex Tillerson, mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa Dan Coats na mnadhimu mkuu jenerali Joy Danford. Kwa kawaida wawakilishi hupewa taarifa katika ofisi za bunge na ni nadra kwa mkutano huo kufanyika White House na kwa baraza lote la Senate kuhusishwa katika tukio moja. Katika chakula cha mchana, White House na mabalozi wa nchi wanachama wa baraza la usalama na umoja wa mataifa hapo jana, rais wa Marekani aliita kuendelea kwa hali ile ile ya Korea Kaskazini ni jambo lisilokubalika. Marekani na Umoja wa Afrika umekubaliana kwamba muda wa Somalia kuwajibika kusimamia usalama wa nchi yao unakaribia. Katika mkutano ulioandaliwa na komandi ya Marekani barani Afrika ya Stuttgart, Ujerumani, jenerali Thomas Welthauser, ambaye ni kamanda wa AFRICOM, amesema tangazo la Marekani la hivi karibuni kutuma wanajeshi 40 kwenda Somalia haimaanishi mabadiliko katika mkakati wake. Marekani itashughulikia mafunzo kwa jeshi la kitaifa la Somalia kuweza kutengeneza njia madhubuti ya mtandao wa uchukuzi kuwapatia vifaa majeshi yake. Jenerali Wathfauda amesema hii ni sehemu ya kawaida ya kupeleka wanajeshi wake ambayo imekuwa ikifanya kazi kwa muda mrefu. Somalia na washirika wake wa kimataifa wanafanya mafunzo kwa wanajeshi 28,000 wa jeshi la kitaifa baada ya zaidi ya miongo miwili ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na ghasia. Kesi ya ulaji rushwa ya waziri wa zamani wa serikali ya Guinea ilianza mjini New York hapo jana, akishtakiwa kujaribu kuhalalisha karibu dola milioni 8.5 alizopokea kama hongo ili aweze kusaidia kampuni moja ya Uchina kupata haki muhimu za uchimbaji madini. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Katika hoja ya ufunguzi, naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Lorinda LaRetia aliwaambia wajumbe wa baraza la mahakimu katika mahakama ya serikali kuu huko Manhattan kwamba Mahmoud Thiam, raia wa Marekani, alitumia fedha hizo kugharimia maisha yake ya anasa, ikiwa ni pamoja na kununua nyumba kubwa ya sanaa na kuwapeleka watoto wake katika shule mashuhuri ya binafsi mjini New York. Tiam mwenye umri wa miaka 50 amedai hana hatia ya kuhalalisha fedha alizopata kwa njia haramu. Wakili wake Aaron Goldsmith aliliambia baraza la mahakimu kwamba waendesha mashtaka hawana ushahidi kuthibitisha kwamba alichukua hongo hizo. Tiam alikuwa anaishi New York akifanya kazi kama mwekezaji wa benki kabla ya kurudi nyumbani Guinea kufanya kazi kama waziri wa madini kati ya mwaka 2009 na mwaka 2010. Mwanasheria wa serikali aliwaambia wajumbe wa baraza la mahakimu kwamba Tiam alisaidia kufikisha makubaliano ya mwaka 2009 yanayoipatia kampuni moja ya China haki maalum ya kipekee ya kuchimba madini nchini Guinea na yeye kupokea malipo kutoka wakuu wa kampuni hiyo na kwamba watawasilisha mashahidi au ushahidi kutoka wakuu wa serikali.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC hapo jana imefungua hati ya kukamatwa kwa mkuu wa zamani wa usalama wa Libya akishutumiwa kwa kufanya uhalifu wa kivita na makosa dhidi ya ubinadamu alipokuwa akizuia upinzani kwa kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Muammar Gaddafi. Hati hiyo ya kwanza ilitolewa mwaka 2013 na kumshtaki Al-Tuhami Mohamed Khalid kwa makosa matatu ya uhalifu wa kivita na manne dhidi ya ubinadamu. Hati hiyo dhidi ya Al-Tuhami inasema kati ya Februari na Agosti mwaka 2011, jeshi, idara za ujasusi na usalama zilifanya mashambulizi kwa kundi la raia katika kutekeleza sera iliyoandaliwa na serikali ya Libya kushughulikia wanasiasa wa upinzani wanaopinga utawala wa Gaddafi kwa njia yoyote. Inajumuisha pia matumizi ya nguvu yaliyokithiri, ukamataji, ushikiliwaji, utesaji na udhalilishaji wa wapinzani wa kisiasa. Na siku moja baada ya wapiga kura wa Ufaransa kumweka mgombea wa chama cha Kizalendo mwenye kupinga wahamiaji kupambana katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais Emmanuel Macron, mgombea asiyefungamana na vyama vilivyozoeleka, mgombea Marine Le Pen ametangaza kuachia nafasi yake ya kuongoza chama chake kwa muda ili aweze kuwa mgombea wa Wafaransa wote. Katika hatua inayolenga kukuza madai yake, Le Pen amesema kupitia televisheni kwamba kwa sasa si kiongozi wa chama cha National Front bali ni mgombea urais, na kuongeza kusema anataka kuwa zaidi ya mtazamo wa chama na kuwa wa wote. Katika kile wachambuzi wanasema ni mtikisiko wa kisiasa nchini Ufaransa, Le Pen alipata 21.5% ya kura wakati Macron alipata 23.8% za kura. Mshindi anahitajika kupata kura zaidi ya 50% katika duru ya pili ya uchaguzi itakayofanyika Mei 7.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na hivi sasa basi habari yenye uzito inatupeleka huko Burundi ambako wanafunzi wa chuo kikuu cha serikali pengine wakasimamisha mgomo wao na kurejea shuleni kuanzia leo Jumanne bila madai yao kupata majibu. Hayo ni wakati kuanzia jana idadi ndogo ya wanafunzi walianza kujitokeza ndani ya majengo ya chuo hicho baada ya mhadhiri mkuu wa chuo kuahidi kuwafuta wale ambao hawataripoti shule. Wanafunzi hao zaidi ya 11,000 walifanya mgomo wakipinga mageuzi ya serikali kuwapa mikopo na kusimamisha kile kilichokuwa kifahamika kama ruzuku, msaada wa pesa kutoka serikali. Lakini kwa maelezo zaidi, huyu hapa Haidala Hakizimana mjini Bujumbura.
Kwenye kampasi tatu za chuo kikuu cha serikali hapa jijini Bujumbura Jumatatu hii, ilikuwa vigumu kusema kuwa mgomo unaendelea na inarudi wanafunzi ionekana, na hii ni baada ya uongozi wa chuo hicho kutahadharisha kwamba kuanzia jana Jumatatu mwanafunzi ambaye hata ripoti shuleni atakuwa ameonyesha nia kwamba hataki kuwa tena mwanafunzi wa chuo kikuu atafutwa shule na viongozi wa chuo hicho. Hapa Gaspari Wanyangimbona, mhadhiri mkuu wa chuo hicho, anasema tuliyosema katika tangazo ni yale yale. Kwa sasa tumeanza kukusanya takwimu kwa madarasa karibu 120 ni kati ya 8 tu na 5 ambayo yalikuwa matupu. Mwanafunzi ataripoti ikiwa anajihisi yuko tayari, sisi tutashuhudia tu. Wanafunzi wanakiri kuwa idadi ya watakaoripoti Jumanne hii inaweza kuongezeka, lakini kwamba wanarejea siku kutokana na tangazo hilo, bali wanarejea shingo upande kutokana na vitisho wanavyofanyiwa.
Abanyeshuri barashobora kuza wanashima kubwishi, ariko rero ingorane
wanafunzi wanaweza kuja kwa wingi, lakini si kutokana na tangazo hilo. Tatizo ni vitisho vinavyotolewa dhidi ya wanafunzi, ambapo baadhi ya familia zinachochea kisiasa madai yetu, na hivyo wengi wameanza kuwa na oga, anasema hapa Mathie Itangishaka, moja kati ya wawakilishi wa wanafunzi. Wanalani pia kuwa hakuna hatua iliyopigwa katika kushughulikia madai yao.
Twarasabye kumvirizwa, nta na kimwe cyakozwe.
Tuliomba watusikilize, tuliomba wanafunzi wenzetu wanaozuiwa jera waachiliwe huru, waliofutwa shule warejeshwe, na watuhakikishie usalama wa wawakilishi wetu na wanafunzi kwa jumla, lakini hakuna kilichofanyika. Tunaona usalama wetu unazidi kuzorota. Hata wiki iliyopita kuna mwanafunzi aliyekamatwa, ni mwakilishi wa wanafunzi kwenye kitivo cha saikolojia, na sasa hatujui anazuiwa wapi.
Psikolojia mwaka wa kabiri kugeza
wanafunzi wa chuo kikuu cha serikali zaidi ya 11,000 ni takriban mwezi mmoja wakiwa mgomoni. Wanapinga sera ya serikali ya kusimamisha ruzuku yao, yani msaada wa pesa ya kila mwezi waliokuwa wakipewa, na hivyo waanze kupewa mkopo ambao wataulipa baada ya kumaliza masomo. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi wapenzi wasikilizaji, hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama alionekana hadharani hapo jana na kutoa mwito kwa vijana kuwa wanaharakati katika jamii zao kama alivyokuwa kabla hajaanza kujishughulisha na siasa. Obama alikuwa katika mji wake wa Chicago alipozungumza katika chuo kikuu cha Chicago, na kueleza waliohudhuria kwamba alipokuwa mwanaharakati katika jamii yake ya miongo mitatu iliyopita mjini Chicago, alijifunza kwamba watu wa kawaida wakifanya kazi pamoja wanaweza kufanya mambo makubwa. Rais huyo wa 44 wa Marekani alizungumza na kundi la vijana wa sekondari, vyuo vya elimu ya juu na wale waliohitimu hivi punde, na kusema kwamba anatarajia kusaidia kuandaa kizazi kijacho kuwa mstari wa mbele katika kuongoza dunia. Na wanaharakati wanaoipinga serikali ya Venezuela walifurika katika mji mkuu na miji mingine kadhaa hapo jana, wakiingia wiki ya 4 mitani kumshindikiza rais wa mrengo wa kushoto Nicolas Maduro kuitisha uchaguzi mpya. Kiongozi wa upinzani katika bunge Julio Borges amewaambia waandamanaji mashariki mwa Caracas kwamba ni kupitia kura tu itakayowafanya raia wote wa Venezuela kuamua mustakabali wa nchi yao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya waandamanaji waliamua kucheza karata ili kuendelea kuwepo katika mitaa mpaka pale serikali itakaporidhia matakwa yao. Mamia ya polisi na vikosi vya usalama wa nchi walionekana katika sehemu kadhaa za mji wakiwa tayari katika mavazi na vifaa vya kutuliza ghasia endapo ghasia zitazuka.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, msikose kushiriki katika mijadala yetu katika Facebook kila siku, ukiwa katika Vio Express au kwa undani au kwa mambo mengine yote. Lakini sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, Idi, leo ni siku ya malaria duniani.
Naam, Abdushakur, kama unavyojua leo ni siku ya malaria duniani, ambapo shirika la afya WHO limetangaza kwamba majaribio ya chanjo mpya ya malaria yatafanyika katika nchi tatu za Afrika ambazo ni Kenya, Ghana na Malawi. Nchi hizo zimechaguliwa kutokana na kwamba ni nchi zenye idadi kubwa ya watu wanaougua malaria na zina mipango kabambe ya chanjo kwa ajili ya magonjwa mengine. Tangazo hilo lilitolewa jana ikiwa ni siku moja ambapo leo hii ni siku ya malaria ya duniani ikiwa inaadhimishwa. Kwa hiyo mwandishi wa Sauti ya Amerika Henry Ridgewell anaripoti kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ni shinikizo la kinga. Sasa Abdushakur, ripoti kamili inaeleza nini hasa?
Ripoti kwa hakika inaeleza kwamba malaria inabaki kuwa ugonjwa mbaya duniani unaosababisha kifo, ukiwaua watu karibu nusu milioni kila mwaka, hasa barani Afrika. Kwa hivyo, majaribio ya chanjo mpya inayojulikana kama RTSS imepokelewa kama hatua muhimu moja mbele. Inatarajiwa kwamba watoto 300,000 watachanjwa kati ya mwaka 2018 hadi mwaka 2020 huko Kenya, Ghana na Malawi. Mkurugenzi wa kikanda wa shirika la afya duniani Matshidiso Moeti alitoa tangazo hilo jijini Nairobi hiyo jana.
We are very appreciative that GSK, the pharmaceutical company that is developing the vaccine.
Tunashukuru sana kwamba kampuni ya dawa ya GSK iliyotengeneza chanjo hiyo itatoa kwa bure dawa kwa ajili ya majaribio. Na chanje itapimwa kama msaada wa ziada kwa Afrika ambayo itaweza kuongezwa katika vifaa tulivyonavyo vinavyoweza kutumiwa kuzuia na kutoa huduma za kitabibu.
Ingawa chanjo ya malaria itakuwa chombo muhimu, lakini njia nyingine zingali muhimu katika kukinga uambukizaji wa malaria. Dr. Thomas Churcher wa Chuo Kikuu cha Imperial London anatumia mfano wa hisabati kumulika njia bora za kumua mdudu mkuu anayeambukiza malaria kutoka mbu.
Currently the majority of control is through the use of bed nets, but it's increasing fear that mosquitoes are becoming resistant to some of the insecticide.
Kwa kiasi sasa sehemu kubwa ya udhibiti ni kupitia utumiaji wa vyandarua vya kitandani, lakini wasiwasi unawezekana kwamba mbu hivi sasa wameanza kukaidi baadhi ya dawa zinazotumiwa kwenye vyandarua hivyo. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba udhibiti utakaofanya kazi hii leo huenda usifanye kazi siku za baadaye, na hivyo tunahitaji njia mpya za kumuua mbu.
Juhudi za kimataifa zimeweza kupunguza kwa theluthi mbili idadi ya vifo kutokana na malaria kati ya mwaka 2000 na 2015. Matumaini ni kwamba chanjo itaweza kufikisha hatua moja karibu siku moja kutokomeza kabisa ugonjwa huo, anasema Dr. Churcher. Majaribio hayo huko Kenya, Ghana na Malawi yatagharimu dola milioni 50 na yanafadhiliwa kupitia mtandao wa asasi zisizo za kiserikali na taasisi za kimataifa. Kutahitajika fedha zaidi kuweza kueneza chanjo hiyo kote duniani pindi majaribio yatafanikiwa.
Wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaiomba serikali nchini humo kumshawishi waziri mkuu aliyetangazwa hivi karibuni kuwashirikisha wanawake katika serikali ya mpito, wakiheshimu swala la jinsia ili wanawake wachangie kuhusu maendeleo ya Kongo na vile vile swala la usalama wa nchi hiyo. Kutoka DRC huyu hapa mwandishi wetu Austeri Malivika.
Wanawake wa vyama tawala wamesema hayo katika mkutano wao na waziri wa mambo ya ndani akiwa vile vile makamu waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Shadar Emmanuel akiwa hapa katika mji wa Goma. Pauline wa Maria alikuwa katika mkutano na waziri Shadari.
Namwambia wanataka kufanya government na yafaa inabidi wanawake wakue ndani, kwa sababu ni wale nao wanaleta mchango kubwa kuhusu maendeleo pia usalama. Wanawake ni wengi, tuko 52% ndani ya nchi, lakini wakati wanawatia kuma kazi ambazo ni za politiki au hata za administration unakuta wanakuwa wachache. Pale implikasia wanawake haionekani. Nimemwambia utusaidie wanawake muwatie na kusudi muangalie namna gani wataleta mchango yao kusudi mambo itendeke vizuri.
Waziri huyu amekutana vile vile na vyama mbalimbali hasa vyama tawala. Charlie Nzanzu Kasivita ni waziri wa ardhi Kivu Kaskazini na mmoja wa viongozi wa PPRD Kivu Kaskazini.
Minisa anatuelezea kama anafanya haraka. Ni wajibu wetu sisi kama wanachama kujua nini serikali yetu inafanya ili tuendelee kuongea na raia kama tunapasha kutumainia serikali yetu ya Kongo ili vita na fujo sekirite iweze kurudia muinji yetu muprovesi yetu ya Norkiwa.
Upande mwingine nimekutana naye Jiminjali kutoka chama cha Birek chake Jilian Paluku Kahongya, gavana wa Kivu Kaskazini.
Tuliweza kumuongelesha kuhusu mambo ya uchumi, ekonomi, kumuonesha kwamba raia inateseka sana katika Kongo nzima, sio tu kwenye jimbo letu la Kivu. Raia imeteseka kuona kwamba pesa zetu za Kongo hazikuwe tena na thamani ya kwake, zimeshuka sana, na inaomba government, kwa sababu wao ndio wanakaa katika kikao kia government, waweze kuangalia namna gani kuweza kusaidia raia, kwa sababu uchumi ukaharibika, maisha yote ya raia itaharibika, hautaweza kufanya chochote.
Kinachohitajika kwa sasa ni swala la usalama, hasa wakati wa kampeni za uchaguzi. Roger Malinga ni mwanasiasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakati tulisema hiyo mambo ya uchaguzi, tukasema haitawezekana kama hakuna usalama. Kitu ya kwanza, kabla tuingie kwa hiyo uchaguzi, tuangalie namna gani kurudisha usalama katika vijiji. Na akasema ndiyo, hiyo ni shida wanajua. Hivi ametuahidia kwamba polisi plito itakuwa ekipe, itakuwa forme, na wakati watawatuma katika vijiji kule kunaokuwa magrupu arme, hakiki kitakuwa inatayarisha nafasi ili uchaguzi ifanyike bila tatizo.
Kwa sasa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanachokihitaji ni amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ile ya kudumu. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shukrani Austeri Malivika na ripoti hiyo kutoka Goma. Zaidi ya wawakilishi 700 wa mashirika ya biashara, serikali na asasi za kiraia kutoka mataifa 65 za dunia wanakutana mjini Geneva kutafakari juu ya nafasi na changamoto zilizopo katika biashara ya mtandaoni e-commerce, wakizingatia zaidi hali katika nchi zinazoendelea. Abdushakur, sasa nasikia ujumbe mkubwa kwenye mkutano huo wa wiki moja ni kuzitaka nchi zinazoendelea kujiunga na biashara ya mtandaoni, la sivyo kuacha nyuma. Je, nani anasema hivyo?
Kwa hakika anayetoa wito huo ni katibu mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ya biashara na maendeleo, UNCTAD, Muhisa Kitui, alipokuwa anafungua mkutano huo unaoandaliwa na idara hiyo yake huko Geneva. Na mwandishi wa Sauti ya America Lisa Schlein anaripoti kwamba mustakbal wa biashara ya mtandaoni ni mzuri kabisa na unanawiri. UNCTAD ilizindua wiki moja ya biashara ya mtandaoni hiyo jana kwa kutoa takwimu mpya inaonyesha kwamba ukubwa wa soko la kimataifa la biashara la mtandao kwa mwaka 2015 imefikia dola trilioni 25. Na Kitui amehimiza nchi zinazoendelea kujiunga na soko hilo na kutoachwa nyuma na mapinduzi ya biashara ya mtandaoni.
Those countries, populations and small enterprises.
Zile nchi wale watu na yale mashirika madogo ya biashara yasiyo kwenye jukwaa la dijitali, sio tu hawataonekana, bali kimsingi hawataweza kukua na hawataweza kushindana.
Kitui amesema nchi yake yenyewe ya Kenya inaonesha jinsi ilivyo hatari kuachwa nyuma na tukio hilo la kipekee la ajabu la dijitali inaweza kuhamasisha serikali kuchukua hatua za kisiasa. Anasema miaka 4 iliyopita Kenya ilipitisha sheria ya kupatia kila mtoto wa shule kompyuta yake ya mkononi. Na kwa vile kompyuta hutumia umeme, anasema serikali iliharakisha hatua za kuhakikisha huduma hiyo inapatikana kote nchini.
In 4 years, more primary schools have received electricity in Kenya than in the preceding 55 years.
Katika kipindi cha miaka 4, shule nyingi zaidi zimeweza kupata huduma za umeme Kenya kuliko miaka 55 iliyopita. Kwa hivyo haja ya kuhusika katika jukwaa la dijitali kwa misingi ya sera nzuri kunaweza kuchochea uwekezaji katika miundombinu kwa ajili ya malengo mengine ambayo hayakutekelezwa kwa sababu ya kutopatiwa umuhimu wa kisiasa.
Wiki ya biashara mtandaoni basi ni pamoja na jopo la majadiliano juu ya masuala muhimu ya wakati huu kama vile usalama kwenye mtandao na uhalifu wa mtandao, biashara ya mtandao na ajira kwa vijana katika uchumi wa dijitali. Miongoni mwa wakuu wa biashara watakaohutubia mkutano huo ni pamoja na mwasisi Jack Ma, mwenyekiti wa biashara kubwa kabisa ya mtandaoni duniani, kampuni ya Alibaba ya China.
Na hivi sasa tukuletee muktasar wa habari.
Uongozi wa ikulu ya Marekani hapo jana umetangaza kwamba maseneta wote 100 wa Marekani wamealikwa White House hapo kesho Jumatano katika mkutano wa siri mahususi kuelezea wasiwasi uliopo kuhusu Korea Kaskazini. Marekani na Umoja wa Afrika umekubaliana kwamba muda wa Somalia kuwajibika kusimamia usalama wa nchi yao unakaribia. Katika mkutano ulioandaliwa na komandi ya Marekani barani Afrika ya Stuttgart, Ujerumani, Jenerali Thomas Wethauna, ambaye ni kamanda wa AFRICOM, amesema tangazo la Marekani la hivi karibuni kutuma wanajeshi 40 kwenda Somalia haimaanishi mabadiliko katika mkakati wake. Kesi ya ulaji rushwa ya waziri wa zamani wa serikali ya Guinea ilianza mjini New York jana, akishitakiwa kujaribu kuhalalisha dola milioni 8.5 alizopokea kama hongo ili aweze kusaidia kampuni moja ya Uchina kupata haki muhimu za uchimbaji wa madini. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC hapo jana imefungua hati ya kukamatwa kwa mkuu wa zamani wa usalama wa Libya akishutumiwa kwa kufanya uhalifu wa kivita na makosa dhidi ya ubinadamu alipokuwa akizuia upinzani kwa kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Muammar Gaddafi.
Mwisho wa muhtasari wa habari, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante pia msikilizaji kushiriki pamoja nasi hapa studio. Nilikuwa pamoja na Idi Ligongo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, tuonane kesho alfajiri. Kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. April 25 kila mwaka ni siku ya malaria duniani. Ni tukio la kutambua juhudi za ulimwengu katika kuudhibiti vyema ugonjwa na hatimaye kuutokomeza kabisa ugonjwa huu mbaya. Kauli mbiu ya mwaka huu ni tokomeza malaria moja kwa moja. Mwaka 2015 watu milioni 212 waliugua malaria na zaidi ya 429,000 wamefariki. Shirika la Afya Duniani linaripoti kuwa 90% ya kesi za malaria zimeripotiwa barani Afrika, kama ilivyokuwa kwa 92% ya vifo vinavyohusishwa na malaria. Habari nzuri ni kuwa malaria inaweza kuzuilika na kutibika, na kuna sababu nzuri ya kuamini kwamba tunaweza kuutokomeza moja kwa moja. Kwa hakika kati ya mwaka 2000 na mwaka 2015, wakati jumuiya ya kimataifa ilipozidisha juhudi zake, kesi mpya miongoni mwa watu zilishuka kwa 29% kote ulimwenguni. Hata hivyo, mtoto mmoja anafariki kutokana na malaria katika kila dakika mbili. Ndio maana tunaendelea kulenga katika kuzuia. Miongoni mwa mafanikio tuliyopata dhidi ya ugonjwa huu wa kutisha ni kuwapatia vyandarua vyenye dawa na kupuliza dawa ndani ya nyumba kuua mbu ambao wanaweza kubeba vimelea vya maradhi haya. Hatua hizi ukichanganya na mikakati ya kuzuia malaria wakati wa ujauzito, nyenzo za gharama nafuu kutambua kuhusu ugonjwa huu na matibabu mwafaka ya malaria vitaendelea kupunguza kwa kiwango kikubwa katika kupunguza vifo na maradhi kutokana na malaria. Lakini bado kuna mengi yanayohitaji kufanywa. Kuzungumzia changamoto zilizopo, ikiwemo kuibuka kwa dawa ambazo hazitibu malaria, Shirika la Afya Duniani limeanzisha mpango wa ulimwengu wa mkakati wa kiufundi kwa malaria, ambao unatoa muundo wa kiufundi kwa nchi zote zenye ugonjwa huu, wakati wakifanya kazi kuelekea katika kuudhibiti na kuutokomeza. Malengo ya kwanza ambayo yanatarajiwa kufikiwa ifikapo mwaka 2020 ni kupunguza matukio ya malaria kwa takriban 40%, kupunguza viwango vya vifo vitokanavyo na malaria kwa kiasi cha 40%, kutokomeza maradhi haya katika walau nchi 10 na kuzuia kuibuka tena kwa maradhi katika nchi zote ambazo hazina malaria. Kama tukifanikiwa, lazima wafadhili wazidishe juhudi kusaidia kufadhili juhudi hizo. Marekani ni mfadhili mkubwa wa programu za kudhibiti na kutokomeza malaria na inachangia zaidi ya 50% ya ufadhili wote ambao unatolewa kwa nchi katika utekelezaji wake. Bado kama malengo ya mwaka 2020 ya mkakati wa kiufundi wa ulimwengu unatakiwa ufanikiwe, lazima ufadhili lazima uongezeke maradufu. Katika siku hii tunawataka rafiki zetu na washirika kote duniani kuchangia fedha katika kusaidia kurudisha nyuma na hatimaye kuondokana na ugonjwa huu wa kutisha mara moja na kwa wote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.